Latvijā vismaz vienu vakcīnas devu šobrīd saņēmuši 22% pieaugušo iedzīvotāju. Tas ir vairāk nekā 320 tūkstoši cilvēku. No tiem 6% saņēmuši abas vakcīnas devas. Lai arī pamatīgu vakcinācijas ietekmi uz COVID-19 izplatību vēl nejūtam, valdībā šodien apsprieda, kādas priekšrocības piešķirt potētajiem cilvēkiem. Pirmajā solī vakcinētos pielīdzina vīrusu izslimojušajiem, un šie ļaudi šobrīd var neievērot pašizolāciju pēc atgriešanās no Eiropas Savienības valstīm, kā arī Šveices un Lielbritānijas. Bet nākamnedēļ lems par sejas masku lietošanu darba vietās, kur vienā telpā atrodas nevairāk par 20 vakcinātiem cilvēkiem, turpina veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par.
Darba kolektīvos ir organizētā darba vidē. Ir iespējams nozīmēt atbildīgo. Ir iekšējas kontrolas procedūras organizācijās, ja kur darba devējs var gan uzdot, gan pārliecināties par uzdevumu izpildi, tostarp nozīmēt grupā atbildīgo, kas seko līdz tam, lai klātesošie, kuri šīs maskas varētu nevalkāt, tiešām būtu vakcinēti un savukārt, ja šī situācija mainās, ienāk kāds cilvēks, kas nevakcinēts, savukārt tās maskas jāvelk.
Jo šobrīd vakcinētām personām nav obligāti jāveic skrīninga testi darbā, kā arī jāievēro mājas karantīna gadījumā, ja cilvēkam ir kontaktpersonas status. Tomēr ir viens nosacījums, ir jāiziet pilns vakcinācijas kurss, kas nozīmē abas devas Pfizer, Moderna un AstraZeneca vakcīnā. Priekšrocības vakcinātajiem piešķir gan tādēļ, lai mudinātu ļaudis potēties, gan tāpēc, ka pēc vakcinācijas iespēja pārnēsāt vīrusu ir ļoti zema, skaidro infektoloģe Dace Zavacka.
Visiem šiem vakcinētajiem arī ar asimptomātisku slimību gaitu, kad viņš pats nezina, viņam nav simptomi, bet viņam nosaka, kad ir vīrus kaut kādu iemeslu dēļ veikta testēšana, tad tikai 10% šis vīruss ir atklāts. Ja sākotnēji pirms reģistrācijas posmā mēs cerējām, ka tur varētu būt 60% un 70% vai citkārt pat 50%, ja, tad šie rezultāti ir daudz labāk. Un tie tātad ir tiešām dati, kas ļauj mums izdarīt objektīvus, ticamus secinājumus.
Šie dati iegūti no valstīm, kurās vakcinēts liels iedzīvotāju skaits – Izraēlas, ASV, Lielbritānijas un citām. Pieaugot vakcinācijas tempiem arī Latvijā, Veselības ministrijā cer, ka līdz jūlija sākumam arī izdosies sasniegt nozīmīgus rādītājus. Vakcinēt 40% pieaugušo iedzīvotāju, kas ir aptuveni 600 tūkstoši cilvēku. Un pieaugot vakcinēto skaitam, iespējams paplašinās arī priekšrocības. No jūnija varētu noteikt izņēmumus individuālo pakalpojumu sniegšanai, bet pēc mēneša varētu apsvērt potētām personām vieglākus pulcēšanās ierobežojumus, kā arī ļaut saņemt pakalpojumus un apmeklēt pasākumus, gadījumā, ja epidemioloģiskā situācija uzlabosies. Veselības ministrijā sola, ka jūnijā būs gatavs risinājums vakcinācijas un izslimošanas fakta apstiprināšanai. Šobrīd to pierādīt var ar ārstniecības iestādes izziņu. Paralēli ministrijā jau sāk domāt par revakcināciju. Nav precīzi zināms, kad tā jāveic, taču ministrija gatavojas trešo poti gādāt nākamgad. Pašlaik zināms, ka aizsardzība pret vīrusu saglabājas vismaz 8 mēnešus, tomēr ilgāku novērojumu vēl nav, tāpēc šis posms varētu būt garāks. Šobrīd Latvijā poti var saņemt visi pieaugušie iedzīvotāji, bet no nākamās nedēļas vakcinēs arī jauniešus vecumā no 16 gadiem. Paula Dēvica, Latvijas radio.